አብ ክልላት ኦሮሚያን ቤንሻንጉልን ጉምዝን ምስ ዝተፈጥረ ግጭት ብድሕሪኡ ኣዝዩ ዝተወደበ ሓይሊ ኣሎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጡ መንቀሊ ናይ ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ይጽናዕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሎሚ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተኸስቱ ጎንፅታት ሃንደበታዊ ኣይኮኑን እዩ ዝብል። እቶም ጎንፅታት ተሓሲብሎምን ተወጢኖምን ዝተፈጥሩን ዝተመርሑን እዮም እውን ይልሎም። ነዚ ንምርግጋፅን ድሕቲ ጎንፂ ዘለዎ ኣካላት ተሓተቲ ንምግባር ምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣለኹ እውን ይልሎም። ናብቶም ጎንፂ ዘለዎም ከባቢታት ግብረ ሓይሊ ተላኢኮም ምርመራ ይግበር ኣለውን ክብል ገሊፁ። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ተዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ዝናቡ ቱኑ ሓደ ግብረ ሓይሊ ናብ ዶብ ቤንሻንጉል ኦሮሚያ ከም ዝተላእኸ ገሊፆም ተሓተቲ ዝኾነ ኣካላት እናፈለና ንህዝቢ ክንገልፅ ኢና እውን ኢሎም ኣለው። ብድሕሪቲ ጎንፂ ዝተወደበ ሓይሊ ምህላው ይግለፅ ኣሎ። ንሕጂ እከለይልና ንገልፆ ነገር የለን ዝበሉ ኣቶ ዝናቡ ቱኑ ግን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
የተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ራሳቸውን ለመደበቅ የሚፈልጉ
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ርእሶም ክሓብኡ ዝደልዩ ብግዕዚና ብስርቂ ብዝተፈላለየ ጉዳይ ዝተቆመጣጥዐ ሓይሊ ይህሉ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ። እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ንሓያሊ ሰባት ኣብ ዝርኡ ኣሰሊፉ ብዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ እቲ ሃገር ሰላም ንከይትኸውን ነቲ ለውጢ ንከተዓናቅፍ ዝደሊ ምንቅስቃስ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሎም ኣቶ ዝናቡቱን ወሲኮም እዚኣቶም መን እዮም ዝብል ንመፃኢ ንሪኦ እዩ ዝኸውን። ግን ድሕሪ ዞም ንሪኦም ዘለና ጎንፅታት ኣዝዩ ዝተወደበን ሓይልን ጉልበትን ከም ዘለዎ ምርግጋፅ ይከኣል ኢሎም ኣለው። ብተወሳኺ እቲ ብግዕዝናን ምግህዛት ሰብኣዊ መሰላትን ተሓተትን ዝኾኑ ናብ ፈትሒ ናይ ምቕራብ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።